Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Media berperan mendorong kemerdekaan Palestina. Indonesia menggali potensi ekspor bahan bangunan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Sekretaris Jenderal Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Muhammad Ja'far Hafsa mengatakan, peran media sangat penting sebagai diplomasi kedua mendorong bersatunya umat Islam di seluruh dunia dalam berbagai hal, khususnya mendorong kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Ia menjelaskan, Palestina dahulu juga menjadi negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia pertama kali di Timur Tengah. Karenanya, sudah sepantasnya Indonesia juga mendukung kemerdekaan negara tersebut. Muhammad Ja'far Hafsa di Jakarta Kamis mengatakan, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia berharap penyelenggaraan Konferensi Media Islam Internasional di Jakarta menjadi momen strategis di tengah semakin meningkatnya dukungan negara-negara di dunia terhadap kemerdekaan Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Antara melaporkan, Konferensi Internasional Media Islam yang bertujuan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina secara global dibuka di Jakarta Rabu dan berakhir Kamis. Pemerintah Indonesia mencari potensi ekspor bahan bangunan. Hal tersebut dilakukan dengan strategi branding dan penguatan pasar ekspor. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Cahya Widayanti di Jakarta Kamis mengatakan, pemerintah terus berupaya memantapkan Indonesia menjadi produsen produk bahan bangunan di dunia. Indonesia harus dapat berperan besar untuk sektor produk tersebut. Ia menegaskan, strategi branding dan penguatan pasar ekspor yang menjadi perhatiannya, salah satunya melalui pameran bahan bangunan Indo Buildtex 2016 yang berlangsung 25 hingga 29 Mei 2016 di Tangerang, Banten. Ia yakin pameran ini merupakan tempat yang tepat untuk memasarkan sekaligus branding produk bahan bangunan Indonesia. Sebab pameran Indo Buildtex dihadiri para pembeli dengan segmentasi khusus sehingga produk Indonesia akan bersaing dengan produk serupa dari berbagai negara peserta pameran. Amerika Serikat akan melangsungkan Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden pada November 2016 mendatang untuk menggantikan Presiden Barack Obama yang segera habis masa jabatannya. Hillary Clinton dan Donald Trump merupakan kandidat kuat untuk menjadi Presiden Amerika Serikat mendatang. Menanggapi hal tersebut, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat tahun 2010-2013, Dino Patijalal, dalam acara menembus batas politik untuk kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi di Depok, Jawa Barat, Rabu, menganggap Hillary Clinton lebih memahami segala permasalahan di Asia Tenggara. Oleh karenanya, Hillary akan memiliki politik luar negeri yang dapat menguntungkan Indonesia.
Yang jelas dari luar yang paling bagus untuk Indonesia, Hillary. Karena kebijakan rebalancing Obama terhadap Asia, itu arsiteknya adalah Hillary, bukan Obama. Ya kan? Nah, kalau kuat di Asia berarti apa? Hubungan dengan China tidak akan berubah, hubungan dengan Jepang juga tidak akan berubah, Korea juga sama karena sudah aliansi. Yang paling strategik perannya paling besar itu adalah Asia Tenggara. Dengan kata lain apa? Kebijakan rebalancing Amerika itu meningkatkan strategic value Indonesia secara sangat drastis.
Selain itu, Dino Patijalal mengatakan bahwa Amerika Serikat akan terus memandang Indonesia sebagai mitra yang paling strategis di Asia Tenggara. Menurutnya, jika Hillary Clinton terpilih sebagai presiden baru Amerika Serikat menggantikan Presiden Barack Obama, tentunya Hillary akan lebih mudah memahami dalam konteks meningkatkan kerjasama dengan Indonesia ke arah yang lebih baik. Pemerintah Jepang menawarkan pemerintah Indonesia untuk membangun dua proyek, yaitu Pelabuhan Patimban, Subang, dan Kereta Jakarta-Surabaya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Halim Perdana Kusuma Kamis menjelaskan, untuk proyek Pelabuhan Patimban, Jepang telah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Sementara mengenai Kereta Jakarta-Surabaya sedang dalam proses. Pramono Anung menegaskan, pemerintah Indonesia menyambut baik keinginan pemerintah Jepang tersebut. Ia menambahkan, mengenai Kereta Jakarta-Surabaya akan dibahas Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Jepang Kamis hingga Jumat 28 Mei 2016. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Iskandar Zulkarnain dalam acara Training Workshop Science Diplomacy dengan tema Menembus Batas Politik untuk Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Depok, Jawa Barat, Rabu kepada media mengatakan, ilmu pengetahuan tidak berpengaruh pada permasalahan politik suatu negara. Menurutnya, ilmu pengetahuan mampu menembus semua aspek kehidupan tanpa mengenal dan mendiskriminasikan suatu kelompok etnis, budaya, dan agama.
Sekarang secara politik ya, kita dan Cina kan tidak sama. Politik kita berbeda kan. Tetapi kerjasama penelitian kita dengan Cina kan berjalan. Tidak dipengaruhi oleh arah dan kebijakan politik itu. Ya kan? Nah inilah yang disebut dia menembus batas itu semua. Karena yang kita kerjasamakan itu adalah ilmu pengetahuan yang punya nilai rasional, yang transparan, dan sejumlah nilai universal lainnya gitu ya. Dan kita pakai untuk mengadres persoalan yang sama yang dihadapi oleh Cina dan juga dihadapi oleh kita gitu. Tapi tidak dipengaruhi oleh politik, budaya, warna kulit, gitu. Agama itu tidak mempengaruhi. Itu yang kita tembus semuanya gitu.
Narasi. Selain itu, Iskandar Zulkarnain mengharapkan masyarakat Indonesia untuk terus mempelajari ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan menjadi modal dasar dalam setiap menghadapi suatu permasalahan. Untuk memajukan bisnis e-commerce bagi usaha kecil dan menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membagikan 1 juta domain gratis. Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mariam F. Barata, pada Rabu 25 Mei di Jakarta mengungkapkan, melalui subsidi domain tersebut, usaha kecil dan menengah dapat memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi untuk mendorong perluasan pasar serta mengembangkan bisnis secara digital. Saat ini proses pemberian domain gratis masih dalam tahap verifikasi calon penerima.
Kami mencoba memberikan gratis nama domain dan hosting bagi UKM se-Indonesia. Program ini sekarang sudah berjalan, ya, dan diharapkan melalui pemberian nama domain itu maupun hostingnya, setiap UKM itu bisa membuat suatu website sendiri, bisa berjualan sendiri, bisa mengembangkan produknya sendiri, dan bisa dengan menggunakan internet. Jadi dia bisa mengembangkan lebih jauh lagi.
Mariam Barata lebih lanjut menjelaskan, dalam menjalankan program ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga di daerah. Bagi usaha kecil menengah yang ingin mendapatkan domain gratis, dapat mendaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah setempat. Saat ini, proses pendaftaran domain baru dilakukan di 4 provinsi, antara lain Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Maria menambahkan, pembagian domain dilakukan secara bertahap selama 5 tahun dan ditargetkan Juni mendatang 20.000 domain gratis bisa dibagikan. Berita terakhir, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Indonesian E-Commerce Association Budi Ganda Subrata mengatakan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 terkait daftar negatif investasi memberikan dampak positif terhadap sektor e-commerce. Dalam daftar negatif investasi sedikitnya terdapat dua hal terkait pengembangan sektor e-commerce, yaitu kemitraan antara investor e-commerce asing dengan pengusaha lokal di Indonesia dan perlindungan dasar hukum yang kuat bagi pelaku usaha sektor e-commerce. Dalam diskusi publik yang digelar di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta, Rabu, Budi Ganda Subrata mengatakan, dengan disahkannya undang-undang tersebut dapat menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap sektor e-commerce.
Jadi, kalau dari sisi asosiasi kita melihat bahwa tahun, sebenarnya mulai tahun 2012, tapi juga tahun 2015, tahun 2016, sampai dengan tahun 2020 nanti, ini kita juga sudah menyambut baik inisiatif dari pemerintah karena mereka sudah mengerti bahwa ini adalah salah satu industri baru yang bukan akan mematikan industri yang sudah lama, tapi justru kita melihatnya sebagai komplementer industri yang bisa mendukung industri-industri retail yang sudah ada, industri-industri perdagangan yang sudah ada.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengapresiasi peta jalan e-commerce yang saat ini sedang dalam proses ditandatangani Presiden. Budi Ganda Subrata meyakini dengan dukungan yang selama ini diberikan oleh pemerintah, Indonesia dapat menjadi negara digital ekonomi terbesar dan bisnis e-commerce dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Saudara, sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, Jakarta terapkan konsep hijau dalam pembangunan gedung baru. Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki persentase sektor bangunan yang besar. Lebih dari 30% wilayah Jakarta termasuk dalam kategori sektor bangunan. Selain sektor transportasi, sektor bangunan di Jakarta menyumbang total emisi karbon dioksida yang signifikan. Hal ini tentunya sebanding dengan luasan sektor bangunan di Jakarta yang cukup besar. Konsep bangunan hijau yang ramah lingkungan tentunya menjadi sangat penting penerapannya demi mengantisipasi pemanasan global yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Konsep bangunan hijau dapat memanfaatkan material bangunan yang ramah lingkungan atau berkelanjutan dalam konstruksinya. Dengan demikian, menciptakan lingkungan indoor yang sehat dan tidak tercemar polutan, yaitu semua bahan yang dapat menjadi penyebab pencemar. Di samping itu juga memiliki sumur resapan untuk dapat menambah cadangan air bawah tanah dan menerapkan penghematan penggunaan air. Konsep tersebut mengharuskan pemilik gedung mengolah air limbah untuk dapat digunakan kembali. Pemakaian bahan bangunan seperti kaca, beton, baja, dan jenis metal lainnya dapat menimbulkan efek pemanasan global yang signifikan dan menyebabkan perubahan iklim di dunia. Banyaknya bangunan kaca memang sangat merugikan, karena kaca dapat mengantarkan cahaya matahari kembali ke atmosfer bumi. Akibatnya terjadi penumpukan yang dapat membuat suhu bumi semakin panas. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengharuskan pembangunan gedung-gedung baru di Jakarta berkonsep hijau. Sesuai dengan visi Pemprov DKI Jakarta sebagai pusat bangunan gedung hijau di Indonesia. Sejalan dengan seruan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama agar konsep bangunan hijau segera diterapkan di gedung-gedung pemerintah, mengingat masih minimnya penerapan konsep tersebut. Penentuan bangunan hijau tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Dengan menerapkan konsep tersebut pada tahun 2030, diharapkan dapat menghemat energi dan air hingga 30%. Konsep bangunan hijau harus dapat memadukan kepentingan bisnis dengan kepentingan lingkungan. Kemajuan teknologi didukung dengan penghematan sumber daya alam, serta terjaganya lingkungan yang asri dan bersih tentunya berdampak sangat menguntungkan bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Saat ini bangunan hijau dapat menjadi terobosan penting dalam mengantisipasi pemanasan global. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 26 Mei 1966, Guyana memerdekakan diri. Negara Guyana yang terletak di utara kawasan Amerika Latin ditemukan oleh para pelaut Spanyol yang kemudian menjadi penjajah Guyana. Awal abad 18 terjadi perang dahsyat di antara negara-negara Eropa yang terjadi di kawasan-kawasan Guyana, Suriname, Venezuela, dan sejumlah kawasan Brazil. Tahun 1815 ditandatangani Perjanjian Vienna oleh negara-negara yang terlibat perang. Dalam perjanjian itu ditentukan batas-batas kawasan yang dipertentangkan untuk kemudian dibagi-bagi di antara negara-negara penjajah. Dalam pembagian itu, Guyana menjadi kawasan koloni Inggris hingga akhirnya merdeka pada tahun 1966. Namun, barulah pada tahun 1970, Guyana betul-betul melepaskan segala hubungan dengan negara penjajahnya, yaitu Inggris. Kawasan Guyana memiliki luas wilayah 215.000 km persegi. Negara ini terletak di sisi Samudra Atlantik dan berbatasan dengan Venezuela, Suriname, dan Brazil. Beralih ke peristiwa tanggal 26 Mei 1972, Amerika Serikat dan Uni Soviet menandatangani Traktat Pembatasan Senjata Strategis atau Strategic Arms Limitation Treaty atau SALT I. Ini adalah traktat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai pembatasan sistem senjata strategis yang digunakan untuk mempertahankan wilayah terhadap senjata nuklir yang dibawa misil. Traktat itu ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Leonid Brezhnev. Traktat berlaku selama 30 tahun dari tahun 1972 sampai 2002. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 26 Mei 2005, Radius Prawiro meninggal dunia. Radius Prawiro adalah seorang ekonom dan politisi Indonesia. Beliau merupakan salah satu peletak dasar perekonomian Indonesia di masa Orde Baru berkuasa. Berbagai posisi penting di bidang ekonomi keuangan telah diemban oleh Radius Prawiro. Ia pernah menjabat pejabat tinggi Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral Indonesia, hingga menjadi perwakilan penting institusi dan lembaga keuangan internasional. Di masa Perang Kemerdekaan, Radius Prawiro juga turut berpartisipasi di medan perang seperti menjabat perwira markas tertinggi perhubungan Tentara Rakyat Indonesia di Yogyakarta pada tahun 1947 hingga 1948. Selanjutnya, ia melanjutkan sekolah di Belanda dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Radius Prawiro meninggal dunia 26 Mei 2005 akibat penyakit jantung yang dideritanya. Radius Prawiro meninggal dunia tanggal 26 Mei 2005 di München, Jerman akibat penyakit jantung yang dideritanya pada umur 76 tahun. Sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Indonesia butuh 5,8 juta pengusaha muda untuk memenangkan masyarakat ekonomi ASEAN. Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus yang hari ini berjudul Indonesia butuh 5,8 juta pengusaha muda untuk menangkan masyarakat ekonomi ASEAN. Indonesia membutuhkan 5,8 juta pengusaha muda baru apabila ingin memenangkan kompetisi di era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi saat membuka Jambore Perguruan Tinggi se-ASEAN 2016 yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Kampus Telkom University, Bandung, Senin 23 Mei 2016. Presiden mengatakan sekarang jumlah pengusaha yang ada baru mencapai 1,56% dari total jumlah penduduk. Padahal standar Bank Dunia mensyaratkan 4%. Dikatakannya untuk menuju 2% masih dibutuhkan 1,7 juta pengusaha, sedangkan untuk menuju 4% dibutuhkan 5,8 juta pengusaha muda. Bukan hanya itu, Presiden juga mengungkapkan indeks daya saing global di 10 negara ASEAN, mencatat bahwa Singapura berada di peringkat pertama dengan 5,68%, Malaysia 5,23%, Thailand 4,64%, dan Indonesia 4,52%. Ini artinya menurut Presiden Jokowi masih banyak yang perlu diperbaiki di negeri ini. Presiden juga mengungkapkan, yang paling dianggap membebaninya adalah peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business, yang menempatkan Singapura di urutan pertama. Pada tahun sebelumnya, Indonesia berada di peringkat 120 dan tahun ini naik menjadi 109. Tahun depan, ditargetkan agar bisa masuk peringkat 40. Malaysia sudah nomor 18, sedangkan Thailand 49 dan Vietnam di tingkat 90. Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan kepada para calon pengusaha muda untuk tidak banyak pertimbangan ketika memutuskan berusaha, karena yang lebih penting adalah punya keberanian dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sementara itu, Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia menyarankan agar perguruan tinggi tidak terlalu fokus dengan output pada ijazah dan menjadikan mereka sebagai pekerja. Seharusnya perguruan tinggi mampu melahirkan banyak kaum intelektual yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan survei yang dilakukan dari total mahasiswa dari Aceh sampai Papua yang mencapai 5 juta orang, 83% dari mereka ingin menjadi karyawan, 4% berwirausaha, dan selebihnya lembaga swadaya masyarakat dan politisi. Jambore perguruan tinggi se-ASEAN berlangsung hingga 26 Mei dan bertema Revolusi Mental, Jalan Tengah Membangun Entrepreneur Muda Berdaya Saing di Era MEA. Sekitar 4.000 mahasiswa dari negara anggota ASEAN turut serta dalam jambore ini. Berbagai rangkaian acara digelar di antaranya konferensi, workshop tentang business plan, branding plan, sales plan, training tentang leadership, training negosiasi, serta kegiatan inspiratif lainnya. Pendengar, demikian fokus hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Sekretaris Jenderal Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Muhammad Ja'far Hafsa mengatakan peran media sangat penting sebagai diplomasi kedua mendorong bersatunya umat Islam di seluruh dunia dalam berbagai hal, khususnya mendorong kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Indonesia mencari potensi ekspor bahan bangunan. Hal tersebut dilakukan dengan strategi branding dan penguatan pasar ekspor. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Cahya Widyayanti di Jakarta Kamis mengatakan, pemerintah terus berupaya memantapkan Indonesia menjadi produsen produk bahan bangunan di dunia. Amerika Serikat akan melangsungkan Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden pada November 2016 mendatang untuk menggantikan Presiden Barack Obama yang segera habis masa jabatannya. Hillary Clinton dan Donald Trump merupakan kandidat kuat untuk menjadi Presiden Amerika Serikat mendatang. Menanggapi hal tersebut, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dino Patijalal, dalam acara menembus batas politik untuk kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi di Depok, Jawa Barat, menganggap Hillary Clinton lebih memahami segala permasalahan di Asia Tenggara. Pemerintah Jepang menawarkan pemerintah Indonesia untuk membangun dua proyek, yaitu Pelabuhan Patimban Subang dan Kereta Jakarta Surabaya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Halim Perdana Kusuma Kamis menjelaskan, untuk proyek Pelabuhan Patimban, Jepang telah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan, sementara mengenai Kereta Jakarta Surabaya sedang dalam proses. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Iskandar Zulkarnain dalam acara Training Workshop Science Diplomacy dengan tema Menembus Batas Politik untuk Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Depok, Jawa Barat kepada media mengatakan ilmu pengetahuan tidak berpengaruh pada permasalahan politik suatu negara. Untuk memajukan bisnis e-commerce bagi usaha kecil dan menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membagikan 1 juta domain gratis. Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Indonesian E-Commerce Association Budi Ganda Subrata mengatakan, pengesahan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 terkait daftar negatif investasi memberikan dampak positif terhadap sektor e-commerce. Sekian Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi ruah kubur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.go.id. Saudara pendengar, untuk menyambut bulan puasa, masyarakat Jawa dan masyarakat lainnya di Sumatera biasanya melakukan tradisi ruahan. Kata ruah konon berasal dari kata arwah atau roh para leluhur dan nenek moyang. Dari kata arwah inilah bulan tersebut diasosiasikan sebagai bulan untuk mengenang para leluhur. Arwah atau Nyadran merupakan bulan urutan ke-8 dan berbarengan dengan bulan Sya'ban tahun Hijriah. Biasanya dalam tradisi ini masyarakat berbondong-bondong pergi ke makam untuk berziarah. Tak lupa mereka membawa makanan maupun hasil bumi untuk dibagikan atau dimakan bersama-sama setelah melakukan ziarah. Saudara pendengar, tradisi ruah di Bangka, Provinsi Bangka Belitung, dikenal dengan nama tradisi ruah kubur. Ruah kubur di sejumlah wilayah di Pulau Bangka umumnya diperingati pada hari yang berbeda. Ada yang memperingatinya sebelum jatuhnya tanggal 15 Sya'ban, ada yang bertepatan dengan malam dan hari ke-15 Sya'ban. Ada pula pasca tanggal 15 Sya'ban selain dirayakan di hari yang berbeda. Pelaksanaan ruah ini juga memiliki bentuk yang khas juga di masing-masing daerah di Bangka. Di daerah Tembilang, perayaan ruah di sana kemudian dikenal dengan kekhasan tradisi perang ketupat. Sedangkan di desa Kertak, yang perayaan ruahnya disemarakkan dengan tradisi bertamu ke rumah-rumah. Lalu di kecamatan Mendo Barat, peringatan ruah dilakukan dengan bertamu ke rumah-rumah serta ziarah kubur. Saudara pendengar, beberapa waktu yang lalu, ribuan warga desa Kretak dan sekitarnya di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, berbondong-bondong mendatangi masjid untuk memperingati ruah kubur. Pada tradisi itu, warga menyajikan berbagai ketupat, lauk pauk, dan makanan lainnya sebagai wujud puji syukur kepada Allah SWT. Sebelum punya peringatan ruah kubur, warga mengikuti perayaan yasinan dan tahlilan. Mereka memang sudah tampak sibuk karena pada hari mereka akan kedatangan banyak tamu, seperti sanak saudara dan kerabat yang datang dari desa atau daerah lain. Bahkan tidak sedikit warga desa Kretak yang pergi merantau menyempatkan diri untuk pulang kampung. Bagi masyarakat desa Kretak, ritual perayaan ruah kubur sudah menjadi tradisi sejak dulu, karena dianggap sebagai kesempatan untuk dapat bersilaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara. Saudara pendengar, untuk menyambut para tamu, warga desa Kretak sudah mempersiapkan segalanya. Dari menghias rumah serapih dan secantik mungkin, hingga menyediakan berbagai macam makanan untuk dinikmati bersama para tamu. Suasana perayaan ruah kubur adalah yang termeriah dibanding perayaan hari-hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibandingkan desa lainnya, desa Kretak memang cukup unik, memiliki 4 hari raya atau lebaran, yaitu Kenduri Ruah Kubur, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Lebaran Idul Fitri, dan Lebaran Idul Adha, yang semuanya melibatkan peran serta seluruh warga desa, sehingga suasana desa tampak ramai dan meriah. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi ruah kubur. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya akan menyajikan informasi mengenai Indonesia-Australia luncurkan game edukasi Next Door Land. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia dan Australia meluncurkan game edukasi untuk siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berjudul Next Door Land. Peluncuran game edukasi yang akan membawa para pemainnya berpetualang secara virtual ke Indonesia atau Australia ini dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di Sekolah Dasar Negeri 02 Menteng, Jakarta. Dengan diluncurkannya permainan ini, Next Door Land diharapkan bisa menjadi sarana promosi budaya serta memperkuat hubungan antara warga Indonesia dan Australia. Pendengar, Next Door Land adalah game petualangan di mana para siswa atau pemain dapat memilih sejumlah kota di Australia atau Indonesia untuk dijelajahi. Misalnya, jika pemain memilih Jakarta, maka ia akan dibawa ke suasana Jakarta dengan sejumlah ikonnya, seperti Monas, dan bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya sepanjang permainan. Atau, jika memilih Australia, siswa bisa berlomba mencapai puncak jembatan Sydney Airport. Game ini adalah cara yang menyenangkan dan menarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Australia dan Indonesia. Dan dengan game ini, para siswa juga diajarkan tentang sejarah, musik, olahraga, arsitektur, dan mitologi dari kedua negara. Lebih jauh lagi, Next Door Land disiapkan untuk memupuk rasa persahabatan antar kedua negara sejak usia dini, sekaligus untuk mempererat hubungan Indonesia dengan Australia. Merupakan hasil kerjasama Kedutaan Besar Australia dengan pengembang game Agate, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Asia Education Foundation, dan Australia Indonesia Youth Association. Aplikasi game ini baru bisa diakses dalam beberapa bulan mendatang. Nantinya, Next Door Land bisa diunduh lewat perangkat Android, iOS, dan Windows, atau melalui situs rumah belajar sebagaimana pada tautan berikut ini, iTunes, serta Android, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, DFAT. Pendengar, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia-Australia luncurkan game edukasi Next Door Land. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada bersama saya, Enggar Saraswati. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Dan kali ini pendengar, untuk edisi Pena kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia bernama Maya Romantir. Namun sebelumnya, mari kita nikmati dulu sebuah lagu dari Maya Romantir dengan judul Rindunya Hatiku. Maya Olivia Romantir, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 2 April 1964, kini berusia 52 tahun, merupakan seorang aktris, fotomodel, penyanyi, dan politikus Indonesia. Di ujung pandang, ia mulai menyanyi dan meraih penghargaan penyanyi cilik favorit pada tahun 1976 dan juara ketiga Festival Pop Singer Sulawesi Selatan. Setelah pindah ke Jakarta, ia bersekolah di SMA Bunda Hati Kudus. Di Jakarta, Maya Rumantir memiliki berbagai aktivitas yang menjadi hobinya seperti olahraga bulu tangkis dan lain sebagainya. Namun, aktivitas bernyanyinya tetap tak pernah berhenti. Bahkan penyanyi berlesung pipi ini sering tampil di berbagai event untuk pertunjukan seni musik melantunkan suara merdunya. Tidak heran, warna khas suaranya menjadi tolak ukur untuk tetap berkiprah di dunia tarik suara, hingga akhirnya masuk dapur rekaman. Tahun 1981 ia mulai meluncurkan albumnya dan berlanjut ke album berikutnya. Satu nomor yang menjadi andalannya adalah Daun-Daun Kering. Saudara, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Daun-Daun Kering yang dinyanyikan oleh Maya.
Thank you.
Saudara, setelah lama malang melintang di belantika musik pop Indonesia, Maya Rumantir pun mengembangkan potensi dirinya di jalur politik meski sesekali tetap bernyanyi untuk menghibur para penggemarnya di berbagai acara. Karir politik Maya pun melejit, ia lolos ke parlemen di Senayan sebagai anggota DPD Utusan Sulawesi Utara periode 2014 hingga 2019, dan dunia tarik suara tampaknya tinggal kenangan. Ia pun menekuni dunia politik. Baiklah pendengar, kami akhiri perjumpaan kali ini bersama Maya Rumantir. Dan sebelumnya mari kita nikmati terlebih dahulu sebuah lagu dari Maya Rumantir. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Manis bibirmu, rayuanmu, tak semanis di hatimu. Aku wanita serba perasa, untuk apa aku harus menderita? Karena dirimu akan ku simpan hatiku, pengalaman cinta ini. Bila di bibir terlalu manis, janji-janji bagaikan hujan gerimis, itu tak berharga. Karena dirimu, dikau, karena dikau, ku dapat bahagia dan bisa kecewa pula.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.